Norðplussverkefni miðar að því að virkja fleiri meðborgara. Ekki nauðsynlegt að allir hafi sömu skoðanir til þess að þeir finni fyrir samheldni. Norðplussverkefnið borgaravitund í fullorðinsfræðslu, Citizenship in Adult Education, miðar að efla virkni í samfélaginu og meðal þáttakenda í norrænni fullorðinsfræðslu. Er hægt að búa í samfélagi ágreinings, þar sem allir hafa tækifæri til að rökræða og tjá skoðanir sínar, þar sem hægt er að hafa tilfinningu fyrir því að vera virkur samfélagsþegn þrátt fyrir að hafa ólíkar skoðanir. Þegar fólki finnst að það sýnilegt og rödd þess heyrð eykst valdebling þess og því finnst það vera virkara í samfélaginu. En hvernig unnt að greina á milli óviðkomandi röksemda og ákveðina skoðana? Í kennslustofum mörgum kennurum og leiðbendum örrað af krafti svokallaðra falsfrétta sem dreift á netinu oft með sannfærandi rökum. Ein sárs Norðplussverkefni með yfirskriftinni, borgaravitund í fullorðinsfræðslu miðar að því að miðla þekkingu milli landana varða mannréttindi, þóttöku og borgararétt. Verkefnið hófst í ágúst 2022 og samstarfsverkefni fullorðinsfræðsluaðila í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi og á Íslandi. Kristina Bili hjá fullorðinsfræðslumiðstöðinni í Kaupmannahöfn, Kaupenhavns Vågsenutdannelsessenter, hvers leiðir verkefnið. Hún kennari í dönsku sem öðru tungumáli. Margt sameiginlegt með Norðurlöndunum. Norðurlöndin eiga margt sameiginlegt bæði hvað varðar skipulag velferðar og menntakerfa og þær áskoranir sem blasa við samfélögunum. En það líka talsverður munur á milli landana. Til dæmis koma ekki jafn margir innflytjendur til Íslands frá löndum utan Evrópu og til hinna landana. Hnattrænar áskoranir geta gert valdið vandkvæðum við að kenna umdeild efni eins og kyn, þjóðefni, trúarbrögð og loftslag og við viljum sjá betri ramma fyrir það sem við köllum ágreiningssamfélög. Við ættum að geta verið ósammála saman. Hvernig sköpum við þannig samfélög ágreinings? Spyr Kristina Bili. Við getum til dæmis spurt okkur hvað skoðanir og hver málefnaleg rök. Við höfum rætt það mikið í hópnum. Við sjáum öll að í kennslustofum fólki örað af falsfréttum við stuðlausum samskiptum á netinu með einhverju sem getur virst vera mjög góð rök. Við verðum að reyna að kenna nemendum muninn á skoðunum og staðreyndum. Meðal markmiða verkefnisins að finna kennsluaðferðir sem geta stuðlað að því að einstakkur þáttakendur á námskeiðinu öðlist aukna tilfinningu fyrir valdeblingu þannig að þeir verði virkir borgarar sem ratta alþjóðlegt samfélag, af frelsi og ábyrgð. Námsheimsóknir til landa þáttakendana. Samstarfsaðilar í verkefninu fjórir fullorðinsfræðsluaðilar á Norðurlöndum. Haustið 2022 fór hópurinn í námsheimsóknir til Íslands og Svíþjóð. Heimsókn til Finnlands býður fram í mars 2023 og stór ráðstefna verður haldin í Kaupmannahöfn í apríl eða maí. Í námsheimsóknum hefur hópurinn meðal annars hitt kennara, nemendur og yfirvöld í viðkomandi sveitarfélagi. Eitt markmið verkefnisins að finna kennsluaðferðir sem geta stuðlað að því að einstakkur þáttakendur á námskeiðinu öðlist aukna tilfinningu fyrir valdeblingu þannig að þeir verði virkir borgarar sem geta rattað alþjóðlegt samfélag, af frelsi og ábyrgð. Það gengur ekki að vera bara í eigin litla hluta landsins, sínum eigin smábæ, maður verður að skilja að við öll tengd sérstaklega hér í Skandinavíu. Við öll hluti af einhverju stæra og þegar við vinnum saman finnum við að við nálgumst hvort annað því samstarfið gefur okkur einstakt tækifæri til að skilja áskoranir frá mismunandi sjónarhornum. Löng samtöl, heimsóknir í skóla og sveitarfélög og fundir með stjórnmálamönnum hafa gefið okkur tækifæri til að velta áskorunum fyrir okkur frá mörgum ólíkum sjónarhornum í Skandinavíu. Styrkur samstarfsins að við verðum færari í að takast á við viðeigandi lausnir við flóknum áskorunum, segir Kristina Bili. Nánar Norðplussverkefnið borgaravitund í fullorðinsfræðslu. Verkefnið mun standa yfir frá ágúst 2022 fram til ágúst 2023. Stjórnandi verkefnisins, fullorðinsfræðslumiðstöð Kaupmannahafnar, Danmörk. Aðrir samstarfsaðilar, LLL símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Ísland, KSL fræðslumiðstöð, Finnlandi, Upplandsbró fullorðinsfræðsla, Svíþjóð, Menntaskólin og Trollaskaga, Ísland. Áskoranir, skortur á tíma og öryggi. Meðal áskorana við að koma verkefninu á lakirnar að marga sem stunda nám í fullorðinsfræðslu skortir tíma og sumir taka aðeins einstakkar greinar. Því reynum við í verkefninu að finna leiðir til að samþætta viðfangsefni lýðræðis í kennslunni. Í fullorðinsfræðslumiðstöð Kaupmannahafnar eru þáttakendur í náminu hvattir til að skrifa í skólablað þar sem rödd þeirra heyrist. Hvernig tryggjum við að þeir læri allt sem þeir þurfa til að læra á sama tíma og þeir verða virkari borgarar? Það líka áskorun að alltaf hópur þáttakenda sem segir fátt í kennslustofunni. Þess vegna tölum við að byggja upp öruggar kringumstæður, láta þáttakendur finnast þeir vera öruggir og velkomnir. Við skoðum hvernig hægt að beita samræðukennslu í auknum mæli við kennsluna og það á sérstaklega við þegar við þurfum að kanna umdeild efni saman í kennslustofunni. Að byggja upp gagnkvæmt traust lykilatriði til að lýðræðisleg samtöl geti farið fram. Við greinum vandlega verklag og aðferðir og könnum hvernig leysa má vandamál og áskoranir. Ein leiðin að samræma væntingarnar þegar í upphafi kennslustundar og segja þáttakendum hvað við ætlum að tala en líka að kenna þáttakendum að nota rödd sína jafnvel utan ramma skólans, segir Kristín. Bili.